Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Οι ζωές κάποιων ανθρώπων, κάποιων ηρώων, πραγματικών ή μη, είναι τόσο στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους, που τις περισσότερες φορές αποκλείεται να μπορέσεις να μιλήσεις μόνο για τον έναν. Για σκεφτείτε για παράδειγμα ένα αφιέρωμα για τον Λιγνό του κινηματογράφου. Θα ξεκινούσαμε και κάποια στιγμή αναπόφευτα θα βάζαμε στο παιχνίδι μας και το χοντρό. Και από τη στιγμή εκείνη θα τον είχαμε συνέχεια μαζί μας. Μπορείτε να φανταστείτε μία αφήγηση μόνο για το Ρωμαίο, χωρίς την Ιουλιέτα, ή μόνο για τον Άμποτ, χωρίς τον Κοστέλο. Ο Μίλτος Μανάκης ή Μανάκιας γεννήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου του 1882 στην Αυδέλα Γρεβενών και πέθανε σαν σήμερα, 5 Μαρτίου του 1964. Και όταν ήρθε στη ζωή, αντάμωσε με τη ζωή του αδελφού του, του Γιαννάκη, που είχε γεννηθεί ήδη το 1878 και από τότε μια ζωή μαζί. Μαζί από το παιδικό παιχνίδι ως την ημέρα που ο θάνατος πήρε τον Γιαννάκη 10 χρόνια νωρίτερα από τον Μίλτο. Μαζί πίσω από μια φωτογραφική μηχανή και μια κάμερα. Οι δύο κινηματογραφιστές ήταν αυτοί που έφεραν την 7η τέχνη όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε ολόκληρα τα Βαλκάνια μέσα από ένα ταξίδι που μοιάζει εκείνο το Χάρβι Καϊτέλ στο βλέμμα του Οδυσσέα του Θεόδωρου Αγγελόπουλου. Άλλωστε, το βλέμμα που ψάχνει ο πρωταγωνιστής είναι οι χαμένες κόπιες των αδελφών Μανάκη. Το σινεμά είναι στιγμές. Στιγμές που βαλμένες η μία πίσω από την άλλη βγάζουν μία κίνηση και μετά άλλη μία και μετά άλλη μία. Αν δεν μελετήσεις καλά το στατικό, δεν θα μπορέσεις να διακρίνεις και να δημιουργήσεις κίνηση μέσα σε κάτι στατικό. Και τότε, ατόφια κίνηση δεν μπορείς να βγάλεις. Και τα αδέλφια Μανάκη, η αλήθεια είναι πως πάλεψαν με την φωτογραφία πολύ πριν κρατήσουν στα χέρια τους την κάμερα. Με πρώτο μοντέλο, την ίδια τους τη γιαγιά. Θα τα δούμε όλα αυτά λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, με αφορμή όπως είπαμε την 5η Μάρτη του 1964, όταν και έφυγε από τη ζωή ο Μίλτος Μανάκης.
Σβήστηκε το φως, έχαθη το φεγγάρι. Και πάει το παλικάρι.
Και μιας και οι αδελφοί Μανάκη, φίλες και φίλοι, ήταν οι αδελφοί Λουμιέρ, όπως τους λέγανε, των Βαλκανίων, οι άνθρωποι που φέραν τον κινηματογράφο και στη χώρα μας, σκεφτήκαμε πως σήμερα τα τραγούδια της εκπομπής θα μπορούσαν να ήταν τραγούδια τα οποία ακούστηκαν σε μεγάλες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με Βίκη Μοσχολιού και το «Χάθηκε το φεγγάρι» 1964 από την ταινία «Λόλα». Καλώς ήλθατε, καλησπέρα σας στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3 και στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Η Ζωή Μούσιου είναι στην τεχνική υποστήριξη, ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτρες του πρώτου προγράμματος. Στους ακροατές και τις ακροάτρες επίσης στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο, στους εργαζόμενους, αυτούς που επιστρέφουν στο σπίτι και αυτοί που εκεί είναι, αλλά ντύνονται σιγά σιγά για τη δουλειά. Πρωτοπόρος κινηματογραφιστής και φωτογράφος στα Βαλκάνια, ο Μίλτος Μανάκης γεννήθηκε, όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, στις 9 Σεπτέμβρη του 1882 στην Αβδέλα, στα Γρεβενά, Με τον φακό του κατέγραψε πολύ σημαντικές στιγμές στην περίοδο των έντονων κοινωνικοπολιτικών αλλαγών στα Βαλκάνια. Μαζί με τον αδελφό του Γιάννη, ή Γιαννάκη όπως έμεινε στην ιστορία, ασχολήθηκαν και προώθησαν τη νέα τότε τέχνη του κινηματογράφου, ανοίγοντας το δρόμο στους μεγάλους δημιουργούς των επόμενων δεκαετιών, αφήνοντας παράλληλα πίσω τους μοναδικά ιστορικά, φωτογραφικά αλλά και κινηματογραφικά ντοκουμέντα των αρχών του 20ου αιώνα στα Βαλκάνια. Το πρώτο βήμα για τους αδελφούς Μανάκη έγινε το 1898 στα Γιάννηνα, όπου άνοιξαν φωτογραφείο. Αλλά μετά από διώξεις που υπέστησαν από τις Οθωμανικές αρχές, αναγκάστηκαν να μεταφέρουν το ατελιέ τους στο μοναστήρι των Σκοπίων. Η δραστηριότητα του Γιαννάκη και του Μίλτου Μανάκη στους χώρους της φωτογραφίας, αλλά και του κινηματογραφικού γυρίσματος, αποτελεί μια ισότιμη μεταξύ τους συνεργασία και οποιαδήποτε απόπειρα υπερεκτιμήσεως του έργου ενός εκ των δύο θα χαρακτηριζόταν ως ατυχής και εξωπραγματική, όπως πολύ σωστά υποστηρίζει σε σχετικό του άρθρο με τίτλο «Τα Βαλκάνια με το βλέμμα των Μανάκια», χρησιμοποιεί το άλλο επίθετο, ένας άνθρωπος που δούλεψε πάρα πολύ για το έργο των δύο αδελφών, ο λογοτέχνης Γιώργος Έξαρχος. Συνοψίζοντας κάποια πράγματα, θα λέγαμε πως η φωτογραφική δραστηριότητα των αδελφών Μανάκη σε σχέση με το χώρο ύπαρξης και λειτουργίας του ατελιέ τους χωρίζεται σε δύο βασικές περιόδους. Η πρώτη λεγόμενη γιαννιώτικη περίοδος και η δεύτερη η περίοδος στο μοναστήρι. Η γιαννιώτικη περίοδος αρχίζει το 1898 και τελειώνει το 1904 με 1905, περίοδο δηλαδή κατά την οποία τα δύο αδέλφια μετακομίζουν στα Σκόπια, εγκαταλείποντας την πρωτεύουσα της Ηπείρου. Από μόνη της, η περίοδος στο μοναστήρι χωρίζεται σε 5 μέρη. Η πρώτη από το 1904-1905 έως το χρόνο της πτώσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στα Βαλκάνια. Η δεύτερη περίοδος από το 12-13 έως και το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η τρίτη από το 1918-19 έως τη συνθηκολόγηση της βασιλευωμένης τότε Γιουγκοσλαβίας. Η τέταρτη από το 41 έως το 44, δηλαδή έως το τέλος της τριπλής κατοχής της Γιουγκοσλαβίας από τους φασίστες. Και η τελευταία από το Νοέμβριο του 1944 έως και το 1961, χρονιά κατά την οποία ο Μίλτος Μανάκης σταμάτησε να εργάζεται. Στην περίοδο του μοναστηριού ανοίγει και το χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα η εποχή κατά την οποία άνοιξε και λειτουργήσε φωτογραφείο των αδελφών στην Φιλιππούπολη, που σχετίζεται με τη φυλάκιση και την εξορία του Γιαννάκη από τους Βούλγαρους που τον είχαν κατηγορήσει για κατασκοπία. Στη διάρκεια αυτών των δύο περιόδων, τα αδέλφια Μανάκη έκαναν πάνω από 12.000 φωτογραφίες, από τις οποίες οι 5.808 ταξινομήθηκαν σύμφωνα με την μνήμη του Μίλτου, όπως την θυμόταν δηλαδή. Από αυτές, οι 307 ανήκουν στη γενιώτικη περίοδο και 5.438 στην περίοδο του μοναστηριού, συνυπολογίζοντας βέβαια και την εποχή της Βουλγαρίας. Οι φωτογραφίες που ο Μίλτος κατέγραψε, προφανώς και εκείνες που δεν είναι χρονολογημένες, έγιναν σε 125 συνολικά κατοικημένους χώρους, τόπους, μέρη. Το περιεχόμενο αυτών των φωτογραφιών είναι ποικίλο. Δύσκολα μπορεί να πει κάποιος ότι σε κάποιον τομέα υπάρχουν περισσότερες ή λιγότερες φωτογραφίες ή πως κάποια πλευρά της κοινωνικοπολιτικής ζωής δεν έχει αποτυπωθεί καθόλου. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους, φίλες και φίλοι, που οι αδελφοί Μανάκη θεωρούνται και είναι πράγματι οι αναντικατάστατοι χρονογράφοι πολύ σημαντικών γεγονότων που διαδραματίστηκαν στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Παρόλο που δεν έχει γίνει ακόμη μια ακόμη πιο λεπτομερής ταξινόμηση, πέραν των όλων όσων θυμόταν ο Μίλτος, σύμφωνα με το περιεχόμενο των φωτογραφιών μπορούμε να πούμε ότι αναφέρονται και στις πιο κρίσιμες στιγμές της βαλκανικής ιστορίας, καθώς και σε αυτά τα κάτι, τα ιστορικά κάτι, που χαρακτηρίζουν μια ολόκληρη εποχή κατά την οποία έζησαν οι αδελφοί Μανάκη. Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, το οποίο, όπως είπαμε, όλα προέρχονται από τον χώρο του κινηματογράφου. Νανά Μούσχουρη, πίσω από τις Τριανταφελιές, Μάνος Χατζηδάκης, από την ταινία «Αγάπη και θύελλα», του Σοκράτη Καψάσκη. Χωρίζοντας λοιπόν, φίλες και φίλοι, τις χιλιάδες αυτές φωτογραφίες των αδελφών Μανάκη σύμφωνα με το περιεχόμενό τους, θα μπορούσαμε να έχουμε μία χονδρική ταξινόμηση η οποία πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Καταρχήν, έχουμε οικογενειακά αυτοβιογραφικά πορτρέτα. Πορτρέτα τα οποία απεικονίζουν μέλη της οικογένειας Μανάκη. Σε μια πρώτη σειρά έρχονται φωτογραφίες που παρουσιάζουν τον Γιαννάκη και τον Μίλτο, μετά τους γονείς, τις αδελφές και ύστερα τους γαμπρούς, τα νύψια, τις συζύγους, τους γιους και πάει λέγοντας. Μια δεύτερη κατηγορία είναι τα πορτρέτα άλλων οικογενειών. Στις περισσότερες φωτογραφίες παρουσιάζονται αραβώνες, γάμοι, ζευγάρια, γη, κόρες, αδελφές, ανήψια, παππούδες, γιαγάδες, ομαδικά πορτρέτα οικογενειών με αντιπροσώπους τριών γενεών, για παράδειγμα. Εδώ ανήκουν και οι φωτογραφίες που παρουσιάζουν τα ατομικά πορτρέτα παιδιών, νέων αγοριών, κοριτσιών, γυναικών και ανδρών. Η τρίτη κατηγορία, την οποία φωτογράφησαν οι αδελφοί Μανάκη, είναι τα βαφτίσια, οι γάμοι και οι κηδείες. Πρόκειται για μια ξεχωριστή ομάδα φωτογραφιών που έχουν σχέση με τις θρησκευτικές συνήθειες στη διαδρομή γέννηση, γάμος, θάνατος. Εδώ ανήκουν και οι φωτογραφίες που σχετίζονται με τη Θεία Λειτουργία, τις διάφορες άλλες θρησκευτικές τελετές, τη γιορτή των Θεοφανίων, αλλά και το μουσουλμανικό έθιμο της περιτομής και πολλά άλλα. Η τέταρτη κατηγορία είναι τα ζευγάρια και οι συντροφιές. Πρόκειται δηλαδή για φωτογραφίες που παρουσιάζουν δύο φίλες, δύο γειτόνισες, δύο φίλους, δύο γνωστούς, βασικά δύο πρόσωπα και από καμιά φορά και περισσότερους συντρόφους, φίλους ή γείτονες. Ύστερα έρχονται τα πορτρέτα με βάση τις επαγγελματικές ενδυμασίες. Προσέξτε τώρα κατηγορία. Μετρημένα είναι τα πορτρέτα ατόμων στα οποία φαίνεται το επάγγελμά τους από την ενδυμασία. Εδώ ανήκουν οι φωτογραφίες στρατιωτών, αξιωματικών, υπαξιωματικών, του σερβικού, του ελληνικού, του ιταλικού, του βουλγαρικού και του τουρκικού στρατού, οι φωτογραφίες διαφόρων δημοσίων υπαλλήλων, όπως εφόρων και αστυνομικών, αλλά και φωτογραφίες θρησκευτικών λειτουργών, όπως καλόγεροι, παπάδες, μητροπολίτες και άλλοι. Ακολουθούν τα πορτρέτα πολιτικών και στρατιωτικών μόνο. Πρόκειται για φωτογραφίες οι οποίες παρουσιάζουν διάφορα πρόσωπα, τα οποία έπαιξαν ρόλο στην πολιτική, στρατιωτική και άλλου είδους ζωή. Εδώ υπάρχουν τα πορτρέτα βασιλιάδων, αρχηγών κρατών, πρωθυπουργών, υπουργών, επαναστατών και κινηματιών, στρατιωτικών καθοδηγητών, νομαρχών, δημάρχων, μπέιδων, πορτρέτα συγγραφέων, καλλιτεχνών και πολλών άλλων. Τελευταία είναι η λεγόμενη κατηγορία «Δομημένοι χώροι και φύση». Πρόκειται για φωτογραφίες που παρουσιάζουν αντικείμενα, κατοικίες, πανοράματα κατοικημένων περιοχών, απόψεις επί της φύσης και άλλα. Αναμφισβήτητα, ένα μεγάλο μέρος από αυτές τις φωτογραφίες αποτελούν μέχρι και τις μέρες μας σημαντικό υλικό ιστορικής και εθνολογικής σημασίας, αλλά και αληθινή μαρτυρία για μια σειρά από πολύ σημαντικά γεγονότα στον χώρο των Βαλκανίων. Ας ξαναπιάσουμε όμως στο κατόπι το διπορικό των αδελφών Μανάκη. Η πρώτη μεγάλη πόλη την οποία επισκέφθηκαν ήταν η Κωνσταντινούπολη και συγκεκριμένα το καλοκαίρι του 1905. Την ίδια χρονιά πήγαν στη Ρουμανία και συγκεκριμένα στο Βουκουρέστι. Εκεί λοιπόν τους δόθηκε ευκαιρία να παρευρεθούν στο γύρισμα μιας ταινίας και θα λέγαμε πως με τον τρόπο αυτό θα μαγευθούν από τον κινηματογράφο. Αρκετά χρόνια αργότερα, ο ίδιος ο Μίλτος Μανάκης θα διηγηθεί. Στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας, καταλάβαμε ότι στην Αγγλία και στη Γαλλία πουλάνε μηχανές για γύρισμα ζωντανών φωτογραφιών. Προσέξτε πως τις αποκαλούσαν τότε. Αυτή η είδηση για εμάς, εκείνη την εποχή, ήταν απίστευτη και μας προκάλεσε σοκ. Παρόλο που δεν μας άφηνε περιθώρια για υποψίες, αφού μάλιστα είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια την προβολή μιας ταινίας μικρού μήκους. Οι άνθρωποι σε αυτές τις ταινίες θύμιζαν ένα είδος μαριονετών, επειδή οι κινήσεις τους ήταν διακεκομένες. Και θύμιζαν, θα έλεγα, συνεχίζει ο Μανάκης, εκείνες τις σκηνές που τα χέρια και τα πόδια των μαριονετών τα τραβούσαν με το σκηνή. Αυτό όμως δεν στάθηκε εμπόδιο στο να μας απορροφήσει η ταινία, να μας γεμίσει αισθήματα και να μας καταμαγέψει. Ο Γιαννάκης δεν μπορούσε πλέον να αποβάλει με τίποτα την επιθυμία που τον είχε καταλαβάλει. Δεν ήθελε να γυρίσει στο μοναστήρι χωρίς αυτήν την κινηματογραφική μηχανή. Ακόμα και στον ύπνο του παραμιλούσε για αυτήν. Και μέχρι που να γυρίσω εγώ στο σπίτι, εκείνος ξεκίνησε για το Λονδίνο, από όπου έφερε την κινηματογραφική μηχανή Bioscope. Εύλογα θα μπορούσατε να ρωτήσετε και ποια ήταν αυτή η κοπέλα η οποία μας τραγούδησε τον Ηλισσό. Ήταν η Μαργαρίτα Παπαγεωργίου, η οποία τραγουδά το συγκεκριμένο τραγούδι, τον Ηλισσό, στην πρώτη εμφάνιση το 1956 και συγκεκριμένα στην ταινία «Ο Δράκος» του Νίκου Κούνδουρου, μια ταινία βασισμένη σε σενάριο που είχε γράψει ο Ιάκωβος Καμπανέλης. Ο Δράκος, μία από τις σημαντικές ταινίες στην ιστορία του ελληνικού σινεμά, που συνδυάζει στοιχεία από τον ιταλικό νεορεαλισμό, το γερμανικό εξπρεσιονισμό, αλλά και το φιλμ νουάρ. Και βέβαια ανάμεσα στα προτερήματα της ταινίας και η μουσική επένδυση, έργο του Μάνου Χατζηδάκη. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», που σήμερα ταξιδεύει στα μέρη όπου ταξίδεψαν οι πατεράδες του κινηματογράφου στη χώρα μας, οι αδελφοί Μανάκη. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Ζωή Μούσιου στην τεχνική υποστήριξη. Και έτσι, με την κινηματογραφική μηχανή Bioscope στο χέρι, τα αδέλφια Μανάκη γύρισαν το 1905 στο χωριό τους, την Αβδέλα Γραβενών, την πρώτη κινηματογραφική ταινία στα Βαλκάνια. Ήταν οι περίφημες «Οι Φάντρες». Πρωταγωνίστρια της πρώτης και σύντομης σε διάρκεια ταινίας τους ήταν η γιαγιά τους, η κυρία Λουκία Μανάκη, 117 χρόνων τότε, ναι, όταν την έπαιρνε η κάμερα, η οποία έγνε θεμαλή και ήφαινε στον αργαλιό. Μουσική. Το περιεχόμενο των ταινιών που μας άφησαν κληρονομιά οι αδελφοί Μανάκη είναι, ακριβώς όπως και το περιεχόμενο των φωτογραφιών, ποικίλο, πλούσιο και αναφυσβήτως η δουλειά τους θεωρείται και είναι πρωτοπόρα στην ιστορία του κινηματογράφου στα Βαλκάνια, αλλά και στην ιστορία, με την ευρεία έννοια του όρου, αλλά και στην εθνολογία, εθνογραφία. Πριν όμως δούμε αναλυτικά τις μικρές εκείνες ταινίες, μπορούμε να πούμε γενικά πως οι αδελφοί Μανάκη είχαν την ιδέα να παθανατήσουν τη ζωή των ανθρώπων του Μόχθου, ξεκινώντας με την κινηματογράφηση των κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων των βλάχων κατοίκων των χωριών Αυδέλα, Περιβόλη, Σμίξη, βλάχοι ήταν και οι ίδιοι, καθώς και των άλλων γειτονικών χωριών, που όλη τους η ζωή ήταν η απασχόλησή τους σε αυτήν την πολύπλοκη και κουραστική δραστηριότητα για την κάλυψη όλων των αναγκών τους. Η ζωή των κτηνοτρόφων ήταν δύσκολη και διάφοροι γεμάτες περιπέτειες, γεγονός που οδήγησε τα αδέλφια να κινηματογραφήσουν όλες αυτές τις εικόνες, στις οποίες παρουσιάζονται αυτοί οι αξιόλογοι άνθρωποι που με τον ιδρώτα τους εξασφάλιζαν κάθε μπουκιά από το ψωμί τους. Στην οικονομική ζωή αναφέρονται και τα κινηματογραφημένα στιγμιότυπα που θέμα τους έχουν την έμεση αναφορά στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας αλλά και της βιοτεχνίας της περίοδου εκείνης, η οποία εξάλλου είχε στενή και άμεση σχέση με την γεωργοκτηνοτροφική δραστηριότητα. Στον οικονομικό κύκλο ανήκουν επίσης και οι ταινίες που ο Μίλτος αποκαλούσε πανηγύρια. Και αναφερόμαστε σε εκείνες τις χαρακτηριστικές συγκεντρώσεις επί τη επιευκαιρία εορτών που γίνονταν και γίνονται κάθε χρόνο την ίδια ακριβώς ημερομηνία. Αυτές οι συγκεντρώσεις ήταν ένα είδος πανηγυριών με πλήθος εμπορικών, θρησκευτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και με κύριο σκοπό τη διασκέδαση όλων αυτών που συμμετείχαν. Οι αδελφοί Μανάκη λοιπόν φωτογράφησαν τέτοια πανηγύρια στην Αυδέλα στα Γρεβενά, στη Βέρεια, στο Μοναστήρι και με τον τρόπο αυτό άφησαν, αυτό που είπαμε και νωρίτερα, την πολύτιμη μαρτυρία για συνήθειες και έθιμα που σιγά σιγά έσβησαν από την σκηνή της καθημερινής ζωής. Τη σκηνή των αδελφών Μανάκη τραβούσαν και οι γάμοι. Χάρη σε αυτούς καταγράφηκε ένας πολύ μεγάλος αριθμός βλάχικων γάμων στη Μακεδονία και έτσι φωτογραφήθηκαν και κινηματογραφήθηκαν πλήθος εθήμων που εξελίσσονται με αυστηρή σειρά σύμφωνα με τους ρόλους που προβλέπονταν από το άγραφο σενάριο. Και όταν μιλάμε για κινηματογραφήσεις γάμων πρέπει να σημειωθεί πως ένας αριθμός από αυτούς έγιναν ταινίες με στόχο να μείνουν ντοκουμέντα αθάνατα, ενώ ένας άλλος αριθμός κινηματογραφήθηκε για καθαρά εμπορικούς λόγους. Είπαμε λοιπόν πως η πρώτη ταινία τους ήταν οι Υφάντρες. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο σε σειρά ντοκιμαντέρ τους, το Υπαίθριο Σχολείο στην Πίνδο, όπως ήταν ο τίτλος, το οποίο ξεκινάει με ένα είδος λιτανίας, όπου σε μια πλαγιά βαδίζουν κληρικοί και λαϊκοί μαζί με παιδιά, τα οποία μεταφέρουν μια θρησκευτική εικόνα. Στα επόμενα πλάνα απαθανατίζεται το υπαίθριο ελληνικό σχολείο της Αυδέλας εν ώρα μαθήματος. Και το υλικό αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, αποτελεί μοναδικό τεκμήριο για την ελληνοορθόδοξη εκπαίδευση στην τουρκοκρατούμενη τότε Μακεδονία και συμπληρώνει το ήδη πλούσιο σχετικό φωτογραφικό υλικό. Δύο άλλα κλασικά ντοκιμαντέρ των αδελφών Μανάκη με πλούσιο υλικό από την οικονομική και κοινωνική ζωή στη Μακεδονία τα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι «Ο Βλάχικος Γάμος» και «Η Ομπροπανήγυρης». Διακρίνατε ήδη μια χαρακτηριστική άνεση το σύνορα στις κινήσεις των δύο αδελφών σε τόπους και κυρίως σε εποχές πάρα πολύ δύσκολες. Να το πούμε, ήταν εύκολο να φωτογραφήσουν, να σκεφτείτε και να κινηματογραφούν ακόμη και στις περιοχές όπου υπήρχαν νεότουρκοι αντάρτες. Και αυτό γιατί οι αδελφοί Μανάκη είχαν καλές σχέσεις με την αυλή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και κατά συνέπεια ανάλογα χαρτιά και φυρμάνια στις τσέπες τους. Πάμε τώρα σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα. Μιχάλης Κακογιάννης, Στέλλα, από την ταινία εκείνη θα ακούσουμε την Σοφία Βέμπο να ερμηνεύει το τραγούδι «Ο μήνας έχει 13».
Καταραμένη μέρα, δεν θέλω να ντάμω στο άνθρωπο, ούτε για κα, ούτε για καλημέρα. Ξημερώνει 13. Δεν βγαίνω από το κρεβάτι. Κλειδώνω πόρτες και παράθυρα. Μα πού να κλείσω, μα πού να κλείσω μάτι. Κλειδώνω
αρχαία ελληνική τραγωδία, η Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη. Κάρμεν, ακόμη βασισμένη στο θεατρικό έργο που δεν είχε ανέβει ακόμα, του Ιάκωβου Καμπαλέλη, νάτος και πάλι με τίτλο «Η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια». Για τους αδελφούς Μανάκη, φίλες και φίλοι, λέγεται ακόμα ότι ήταν αυτοί οι οποίοι κινηματογράφησαν και την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, του Αη Δημήτρη του 1912, αλλά η αλήθεια είναι πως γι' αυτό υπάρχουν επιφυλάξεις. Καθαρές, κρυστάλλινες δημιουργίες, ντοκουμέντα των αδελφών Μανάκη είναι και οι ταινίες οι οποίες παρουσιάζουν τις ιδιαίτερες, βάλτε το σε εισαγωγικά αυτό, στιγμές της επανάστασης των Νεότουρκων, η οποία συνέβαλε στην πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και στη γέννηση της Τουρκίας του Κεμάλ Ατατούρκ. Τα κινηματογραφικά, τα πλούσια κινηματογραφικά θέματα που παρουσιάζουν εκείνους που σχετίζονται με τους αγώνες της ελευθερίας έχουν τεράστια σημασία και αξία για τη σύγχρονη ιστορία και για την ιστορία των λαών της Βαλκανικής που ως το 12-13 ζούσαν υπό το κράτος των Οθωμανών. Θα μπορούσε ξεκάθαρα να υποστηριχθεί, φίλες και φίλοι, πως όλες οι κινηματογραφικές ταινίες των αδελφών Μανάκη είναι το ίδιο μοναδικές στο είδος τους μαρτυρίες σημαντικών γεγονότων που είτε θετικά είτε αρνητικά είναι συνδεδεμένα με τους λαούς της γειτονιάς μας. Η αξία λοιπόν των κινηματογραφικών πλαισίων θεμάτων είναι διαχρονική και για την ιστορία των λαών και για την κινηματογραφική τέχνη στην οποία τα αδέλφια έθεσαν τα θεμέλια τόσο εδώ στην Ελλάδα όσο και στην γειτονική Ιουγκοσλαβία αλλά και γενικότερα στα Βαλκάνια. Μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι αδελφοί Μανάκη επαναδραστηριοποιήθηκαν στο μοναστήρι, αποφασίζοντας να δημιουργήσουν τη δικιά τους πλέον κινηματογραφική αίθουσα. Στις 7 Ιουλίου του 1921 πήραν την άδεια και νίκιασαν μια γεννήτρια από τον βλάχο Χρήστο Κύριο ή Κυρατζή, αλλιώς, ο οποίος είχε τυπογραφείο, για να μπορέσουν έτσι να λειτουργήσουν το σινεμά τους. Υπέγραψαν τη θρηλυκή συμφωνία στις 9 Αυγούστου του 1921 και δανείστηκαν μια μηχανή προβολής από τον Κώστα Τσιόμο, βλάχος κι αυτός, ο οποίος ήταν ένας από τους κυριότερους διανομής ταινιών την εποχή εκείνη. Ένα χρόνο αργότερα και συγκεκριμένα το φθινόπωρο του 1922 απέκτησαν τη δική τους αίθουσα που την έκτισαν σε ένα οικόπεδο που είχαν αγοράσει από τον Θεσσαλονικιό Λουκά Βρέτα. Αγόρασαν δικά τους μηχανήματα, συνεταιρίστηκαν με άλλους συμπατριώτες τους, όμως επειδή οι δουλειές δεν πήγαιναν καλά, το 1927 αποχώρησαν από την επιχείρηση οι άλλοι και έμεινε μόνο στα αδέλφια ο κινηματογράφος, ο οποίος έφερε την επωνυμία Μανάκια. Με αυτόν τον τρόπο θεμελίωσαν την επιχείρησή τους στα δύο αδέλφια. Δυστυχώς όμως η αίθουσα καταστράφηκε ολοσχερός από πυρκαγιά το 1939. Και έτσι μετά την καταστροφή της κινηματογραφικής τους αίθουσας τα δύο αδέλφια χώρισαν. Ο Γιαννάκης επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, όπου δίδαξε στη Ρουμάνικη Εμπορική Σχολή και ταυτοχρόνως εργαζόταν ως φωτογράφος εδώ, στη δικιά μας όμορφη παραλία. Μέχρι το τέλος της ζωής του, σύμφωνα με τις μαρτυρίες όλων αυτών που το γνώρισαν, παρέμεινε μια γλυκιά φυσιογνωμία, ένας έξυπνος και μοναχικός άνθρωπος, με καλλιτεχνικές αγωνίες και θρήσκος. Πέθανε στη Θεσσαλονίκη σε ηλικία 76 χρόνων στις 19 Μαΐου του 1954, συντετριμένος και μετά και από το θάνατο του γιού του, του Δημήτρη, σε ηλικία 22 χρόνων. Τραγικό να το λες, αλλά πραγματικό, στο τέλος της ζωής του, ο Γιαννάκης Μανάκης ήταν ένας έρημος και πανφτωχός άνθρωπος. Ο αδελφός του, ο Μίλτος Μανάκης, έζησε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ιουγκοσλαβία, εργαζόμενος και ως φωτογράφος και ως κινηματογραφιστής. Μάλιστα ευτύχησε να δει το πρόσωπό του σε γραμματόσημο το οποίο εκδόθηκε από το Ιουγκοσλαβικό κράτος προς τιμήν του. Για τους Ιουγκοσλάβους υπήρξε ένας εθνικός κινηματογραφιστής και παρασημοφορήθηκε από τον ίδιο τον στρατάρχη Τίτο, τον οποίον άλλωστε είχε φωτογραφίσει ούκο λίγες φορές. Ο Μίλτος Μανάκης πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του ταξινομώντας τις χιλιάδες φωτογραφιών και τις δεκάδες ταινιών που δημιούργησαν τα δύο αδέλφια. Ως το τέλος της ζωής του λαχταρούσε να επιστρέψει στην Ελλάδα, αλλά τελικά δεν τον κατάφερε. Πέθανε, όπως είπαμε, σαν σήμερα, 5 Μαρτίου του 1964, σε ηλικία 82 ετών, στο μοναστήρι, όπου και θάφτηκε με τιμές που του απέδωσε το γιουγκοσλαβικό καθεστώς του στρατάρχη Τίτο. Τάκης Μπίνης, μια θρυλική μορφή, τον ακούσαμε στη Σαλαμίνα από το ρεμπέτικο του Φέρι, άλλον έναν πολύ μεγάλο σταθμό του ελληνικού κινηματογράφου. Κατά τη διάρκεια των δημιουργικών τους χρόνων, για να κλείσουμε φίλες και φίλοι τη σημερινή εκπομπή, τα αδέλφια Μανάκη έφτιαξαν ένα αρχείο με περισσότερες από 12.000 φωτογραφίες και 67 ταινίες. Συνολικού μήκους 1.500 μέτρων. Το αρχείο αυτό πουλήθηκε σε δύο δόσεις, σε Ίδρυμα της Δημοκρατίας των Σκοπίων και στη συνέχεια πέρασε στην ιδιοκτησία του Ιστορικού Αρχείου του Μοναστηριού. Οι ανεκτήμητες αυτές καταγραφές μιας εποχής και κάποιων συνθήκων που έχουν περάσει ανεπιστρεπτή είχαν μείνει εμπολείς άγνωστες στην Ελλάδα. Να σκεφτείτε πως την ύπαρξη των αδελφών Μανάκη ανακάλυψε για πρώτη φορά ο δημοσιογράφος Σταματίου το 1969 στο Παρίσι, στις σελίδες της εγκυκλοπαίδειας του κινηματογράφου του Ρουσέρ Μπουσινό, που τότε είχε εκδοθεί, καθώς έψαχνε σε αυτήν στοιχεία για την γιουγκοσλαβική εβδομητέχνη. Και αν το αρχείο τους βρίσκεται εκεί που βρίσκεται και βρίσκεται καλά, εκεί να μείνει. Βλέπετε, η ελληνική πολιτεία διαφόρησε πλήρως όλα τα χρόνια. Ο Γιώργης Έξαρχος, στο εξαίρετο βιβλίο του για τα αδέλφια, που προαναφέρθηκε, σημειώνει στις μαρτυρίες μια ενδιαφέρουσα αφήγηση του Τσέλιου, ενός βραβευμένου ζωγράφου από την Αθήνα, συγγενή ενός εκ των συνεργατών του Μανάκη, του Χατζηγόου. Όταν ξαναβρέθηκαν αργότερα μετά τον πόλεμο ο Μίλτος είπε του Χατζηγόγου πως είχε στείλει γράμμα στο ελληνικό κράτος και τους γράφει να τους πουλήσει ό,τι έχει και δεν έχει από φωτογραφίες και ταινίες, γιατί αλλιώς θα έμεναν στη Σερβία. Δεν τους απάντησε κανείς. Ταξίδι στα Κύθυρα, Αγγελόπουλος, από τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα. Γεια και χαρά.
Καρδιά δε βρίσκει γιατρία στη λησμονιά. Χάνεται στα γιάζι μέσα στο βοριά, στα ξένα μακριά. Κι όλο περιμένει πάλι τη στιγμή να ξαναρθεί καράβι στο λιμάνι, θα φανεί θαλασσινό πουλί στα όνειρά μας. Ξανά του κόσμου η παγωνιά κι η ερμηνιά. Πώς να τη γιατρέψει στην παλιά πληγή βαθιά με στην ψυχή. Κι όλο περιμένει πάλι τη στιγμή να ξαναρθεί το καράβι στο λιμάνι, θα φανεί θαλασσινό πουλί στα όρια.